Radioraamattupiiri.
Tervetuloa mukaan. Tänään keskustelemme Radioraamattupiirissä Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 11. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen kaksi viimeistä jaetta Samuelin kirjan luvusta 10 ja etenen lukuun 11. Sitten Samuel luetteli kansalle oikeudet, jotka kuuluivat kuninkaalle, kirjoitti ne kirjaan ja talletti sen pyhäkköön Herran eteen. Sen jälkeen Samuel päästi kaikki lähtemään kotiin. Myös Saul meni kotiinsa Gibeaan ja hänen mukanaan lähtivät ne soturit, joiden sydäntä Jumala oli koskettanut. Mutta oli myös kelvottomia miehiä, jotka sanoivat, mitä hyötyä meille hänestä on. He eivät antaneet Saulille arvoa, eivätkä tuoneet hänelle lahjoja. Ennen kuin mennään tuohon lukuun 11 eteenpäin, niin ei kaikki ollut ollenkaan Saulin takana.
Ei ollut tietenkään. Ei kaikki ole koskaan samaa porukkaa, eikä kaikki ole samalla tavalla Jumalan. No, tässä sanotaan, joiden sydäntä Jumala oli koskettanut. Ei. No, eikö se tänä päivänä sama tilanne?
Kun tämä oli Jumalan asettama kuningas ja profeetta se vielä todistaa ja hänet on voideltu siihen tehtävään, niin sitten sanotaan, että ne oli kelvottomia miehiä. Miksi Jumala saa koskettaa jonkun sydäntä ja jonkun ei?
Jumala saa tehdä mitä vaan, mutta siis toisia koskettaa toisia. Tämä on vaikka kylvää ja kylvää, niin menee erilaiseen maaperään tai vehnä ja seassa on valhevehnä. Aina se menee näin. Me ei tiedetä, miksi Jumala ei ikään kuin...
No onko se siitä ihmisestä kiinni, että voidaanko me itse vaikuttaa siihen, että me annetaan Jumalan koskettaa meidän sydäntä vai onko se täysin niin kuin Jumalan teko?
Joo, kyllä voidaan vaikuttaa ja meillä jää mysteeriksi, että miksi koko maailma ei käänny tai miksi niin kuin jokainen ei samalla...
Mutta näitä miehiä, jotka katselivat tätä vähän nurjasti, niin tätä voi olla, että sitten seuraava luku, jossa kaikki on ihan riemuissaan, että Saul on nyt kuningas, jossa se varsinainen virkaan asettaminen tapahtui. Voi olla, että siellä he olivat voitettuja miehiä, kun he tämän ammonilaissodan jälkeen katteli Saulia uusin silmin.
Niin, tai ne halusivat vaan mennä varmuuden vuoksi voittajan puolelle.
Joo, tai voi olla, että niiden mieleen vaan kääntyy myöhemmin.
Joo.
En mä nyt tiedä.
No mä luen tästä luvusta 11 eteenpäin. Noin kuukautta myöhemmin ryhtyi ammonilainen Nahas piirittämään Gileadin Jabesia. Silloin Jabesin miehet sanoivat Nahasille, solmi kanssamme liitto, niin me rupeamme sinun alamaisiksesi. Mutta ammonilainen Nahas vastasi heille, solmin kyllä kanssanne liiton, mutta sillä ehdolla, että saan repiä jokaiselta teistä oikean silmän ja häväistä siten koko Israelin. Jabesin vanhimmat sanoivat hänelle, anna meille aikaa 7 päivää, niin me lähetämme sananviejän kaikkialle Israeliin. Jos kukaan ei auta meitä, antaudumme sinulle. Kun sananviejät saapuivat Saulin kaupunkiin Gibeaan ja kertoivat kansalle asiansa, kaikki puhkesivat itkuun. Saul tuli juuri silloin kyntöhärkineen pellolta ja kysyi, mikä kansalla on hätänä, kun kaikki itkevät? Hänelle kerrottiin, mitä Jabesin miehet olivat sanoneet. Kun Saul sen kuuli, Herran henki valtasi hänet ja hänessä syttyi viha.
Tämä on oikein hirmuhallitsija, tämä Nahas. Voihan se olla, että tässä on jotain vanhoja kalavelkoja, jota tässä maksetaan. Jefta voitti ammonilaiset tässä edellä ja sekin tiedetään, että Nahas oli hyökännyt Rubenin ja Gadin heimojen alueella ja tehnyt just tämän saman, että silmän repinyt oikean silmän. Mulle tuli tästä semmoinen juttu mieleen, että tieskö tämä Nahas tai oliko se tietämätön, mutta tämähän on niin kuin hirvittävä uhkaus, koska Jumala sanoi itsestään näin, että joka teihin minun kansaani koskee minun silmäterääni. Ja tässä on niin kuin valtava viha, joka tässä on, että jokaiselta pitää repiä se silmä pois.
Mistä tämä ammonilaisen Nahasin viha kumpusi. Mennäänkö me peräti sinne Esterin kirjan aikaan, missä oli tämä paha Haaman ja...
Niin, siitä samasta, missä Vladimir Putin vihaa ukrainalaisia kohtaan. Eli aina niin kuin tietyn alueen hallitsijat haluaa hallita muitakin, ottaa lisää. Siis toi Gileadin Jabeshan on oikeastaan ammonilaisten alueella tavallaan. Se on siellä Jordanin itäpuolella, mutta Manassen heimolle annettu kylläkin se alue. Eli se on siellä, se on tämmöinen rajakahakka. Se on tällainen, että ammonilaiset haluaisi ottaa sen takaisin itsellensä. Ja sitten nämä tämmöiset silmänrepimiset, niin ne voi myöskin olla tietyllä tavalla vaan semmoinen, no toisaalta uhkailua, mutta toisaalta tällaista sen ajan raakaa sodankäyntiä, että Hamashan tekee tämmöistä.
Mutta miksi nämä on tuosta viikon aikaa? Musta sekin on niinku uskomatonta. Oliko ne niin varmoja siitä, että no, me voitetaan tämä juttu, että olkoon nyt viikon siellä vielä löysässä hirressä? Ja...
No järjestyhän Hamasin ja Israelin välillekin pieni tauko. Kerätään voimia.
Kyllä tämä Nahas varmaan ajatteli, että kirjoitetaan ne 7 päivää, koska ne on jo mulla häkissä. Eihän hän muuta voinut ajatella, kun että hän päihittää tämän. Siis jos repii toisen silmän, oikean silmän, niin sen jälkeen ei voinut sotaa enää käydä, koska se kilpit, se tuli tuohon vasemman silmän eteen. Että tämä oli todella julma uhkaus. Ja totta kai sitten pelko valtaa ja sitten lähdetään hakemaan apua.
Mulla heräsi tässä, kun sanotaan tuossa jakeessa 6, Herran henki valtasi Saulin ja hänessä syttyi viha. Ja Raamatussa puhutaan myös niin kuin Herran pyhästä vihasta. Mitä se on se pyhä viha?
Mulle tuosta tuli mieleen se, kun Jeesus hermostui niille kauppiaille temppelissä. Eli siis, että kyllähän on olemassa oikeutettua vihaa taikka tällaista siis, että hermostuu jostakin ihan oikeutetusti. Kyllä sellaista on. Näin. Tämä on tulkittava, koska tässä niin selvästi on, että Herran henki valtasi, niin kuin aiheutti sen vihan. Mutta tietenkin nämä, joskus täytyy vanhasta testamentista ajatella niinkin, että se tulkitaan Herran hengen työksi, mutta se nyt on, kun mä ajattelen vaikka Tuomarien kirjan kummallisia kertomuksia, jossa Herran henki valtaa, niin sitten rupeaa riehumaan joku Simson siellä. Että en tiedä, miksi Herran henki sellaista tekee.
No kyllähän tietysti, kun katsoo nyt noita Lähi-idän maita, niin siellä ihmiset on niin sanotusti pyhässä vihassa ja tekee kaikkea, niin tavallaan niin kuin mä haen tässä sitä, että voiko niin kuin erottaa raamatullisen pyhän vihan ja tämmöisen ihmisen sodan käy. Niin, tässäkin käydään sotaa, Herran sotaa.
Joo, niin just. Ja tuossa valossa, mitä sä sanoit, niin mun mielestä yhtä syntiä on kummankin puolen viha.
Joo.
Siis se on sodassa, että ei sitä voi niin kuin oikeuttaa tehdä niin kuin hurskaaksi vihaksi, mutta... Sitten, joo, en mä tiedä.
Mutta roomalaiskirjassa on hyvä sana mun mielestä myöskin vielä tästä aiheesta. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa.
Niin, että on myös Jumalan viha olemassa, kyllä, joo.
Mä luen tuon jakeen 7, niin päästään eteenpäin.
Mä sanon vielä jakeesta 4 vaan sen verran, että Saulin kaupunkiin Gibeaan. Nyt tämä Saulin Gibeahan oli hänen pääkaupunkinsa sekä täältä myöhemminkin ilmi. Välillä täällä käytetään sanaa Geba, joka voi olla joko eri kaupunki tai sama. Mutta Saulin Gibea joka tapauksessa oli hänen siis tavallaan niin kuin pääkaupunki siihen aikaan. Se on Jerusalemista noin 5 kilsaa pohjoiseen. Mä joskus Jerusalemissa ollessani juoksin Gibeaa ja takaisin, se oli 10 lenkki. Siellä on Gibean paikka tiedetään.
Mulla tuli semmoinen assosiaatio tässä vielä mieleen, kun tästä pyydetään tätä aikaa ja liittoa, että nämä japasilaiset pyytää liittoa heikompi vahvemman kanssa, niin jos haluaa jotain uutta testamenttia tänne väliin, niin ihan vastaavanlainen heikko ja vahva solmii liiton, kun ihminen kastetaan. Pieni vauva, kolmiyhteinen Jumala solmii keskenään liiton. Se on musta aika väkevä kuva.
On, aika lennokkaasti se lähdit tästä tekstistä.
Ja sitten toinen juttu. Tässä jakeessa 3, jos kukaan ei auta meitä, antaudumme sinulle. mua ihmetytti se, että kukaan ei ehdota rukousta.
Ai joo.
Se puuttuu koko näkökulma tästä.
Joo, eihän sitä kylläkään Raamatussa läheskään aina on kerrottu. Ne on varmaan rukoillut hirveästi joskus, mutta ei sitä aina alleviivata tekstissä.
No mä luen tuosta jakeesta 7 eteenpäin. Puhutaan Saulista. Hän hakkasi härkäparin kappaleiksi, lähetti ne sananviejien mukana eri puolille Israelia ja käski sanoa. Näin käy sen karjalle, joka ei lähde Saulin ja Samuelin mukaan sotaan. Silloin Herra saattoi koko kansan pyhän pelon valtaan ja kaikki lähtivät yhtenä miehenä liikkeelle. Eli äsken puhuttiin pyhästä vihasta, nyt meillä on tässä pyhä pelko. Miten voitaisiin kuvata tuona aikana pyhää pelkoa ja meidän aikanamme pyhää pelkoa?
Eikö se ole sama kuin Jumalan pelko, pyhä pelko? Mm,
meidän tulee pelätä ja rakastaa. Jumala on jo vanhastaan.
Muuten, no onko se sitä, että me papistaan ollaan ihan alatoopina, että mitä seuraavaksi tekee? Mitä on pyhä pelko?
Siis Jumalan pelostahan puhuu Raamattu tosi paljon verrattuna tämän päivän julistukseen, jossa kukaan ei puhu Jumalan pelosta. Mutta kun ajatellaan, että mitä se Jumalan pelko on ja mitä se hyvää se meille tuottaa, se tuottaa sen, että me oikealla tavalla kunnioitetaan Jumalaa ja hänen käskyjään. Jos nimittäin Jumalan pelon hylkää, niin tulee monta muuta pelkoa tilalle. Se on jännä juttu, että jos et sä Jumalaa pelkää, niin sit sä pelkäät vaikka esimiestä tai arvostelua tai että sä esiinnyt jossakin somessa tai sä pelkäät ehkä jopa perheenjäseniä. Tosi monta pelkoa sen tilalle, kun Jumalan pelko elämästä puuttuu.
No eikö se ole ihan normaali psykologinen tunne, että meillä on tietyssä tilanteessa pelkoa, mutta tietysti että jos siitä tulee niin kuin väärällä tavalla, että se niin kuin rajoittaa elämää, mutta sä olit Eero sanomassa jotain.
Niin, mä mietin siitä näkökulmasta taas, että Jumalan pelon niin kuin tarkoitushan on ajaa meitä Jeesuksen luokse. Siis että se on, niin kuin, on syytä pelätä Jumalan tuomiota, jos ei ole turvautunut Jeesukseen. Mutta kun jos kohtaa sen tosiaan, että Jumala tuomitsee mut, niin mulla on kiire mennä Jeesuksen luokse. Ja siellä kaikki pelko poistuu, kun mä saan olla Jeesuksen turvissa. Mä uskon kaikki syntimään.
Mutta Jumalan pelko, niin kuin toi pelkosana itsessään on jo semmoinen niin negatiivinen, että tulee semmoinen kuva, että Jumala on tuolla nyt meitä niin kyttäämässä. Hän isä raskahasti ain vaanii luotujaan. Mm-hmm. Joku kuulee sen virren väärin. Et se vaanii siellä ja odottaa, että pääsee ruoskimaan meitä. Ja me pitää niin pelätä koko ajan, mutta eihän se Jumalan pelko sitä voi olla.
Siis Jumalan pelkohan voisi myöskin kuvata näin, että pelkää itsessäsi olevaa pahaa. Se on myöskin Jumalan pelkoa.
Joo. Yhdessä kirkkorukouksessa synnin tunnustukset, tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minua. Siis että Jumalan tuomion edessä meidän on syytä pelätä, mutta me julistamme Jeesusta, jonka kanssa meidän ei tarvitse koskaan pelätä. Me ollaan niin kuin täydellisesti turvassa aina.
Jos ihminen pelkää Jumalaa, niin miten hän voi päästä siihen lopputulemaan, että Jumala on rakastava isä? Hänellä voi olla ihan erilainen isäkokemus. Hän voi kokea kaikki auktoriteetit niin kuin tuomitsevaksi. Miten voi päästä kokemaan niin kuin rakastavan taivaallisen isän?
Siten, että me vakuutamme nyt radion kuuntelijoille, että Jumala on Jeesuksen takia tällainen, että hän antaa kaiken anteeksi aina ja kaikkialla ja että hänen luoksensa saa tulla. Eli siis tarvitsee mennä Jumalan sanan kuuloon, tarvitsee lukea Raamattua. Ja saada tämä vakuutus vaikka kahdenkeskisessä sielun hoidossa, että sinä saat tulla, sinun syntisi annetaan anteeksi, sinä riität Jumalalle.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 12. Minä olen Aino Viitanen. Saul lähti joukkojensa kanssa sotaan ja aika suuri joukko siinä niitä miehiä oli hänellä mukana.
Joo, tässä sanotaan 300 000 miestä Israelista ja Juudasta 30 000. Nämä on liian suuria lukuja, mutta Mutta miksi ja mikä on oikea selitys, niin en osaa sanoa, mutta siellä ei ollut näin paljon porukkaa silloin. Mutta se voi olla joko niin, että ne on tällaisia niin kuin pyöristettyjä lukuja, että kukaan ei oikeasti niitä laskenut silloin, puhutaan suurista luvuista. Tai sitten on se mahdollisuus, mitä me on pohdittu joskus autiomavaelluksen väkimäärän suhteen, että sanan tuhat kääntäminen on pikkusen problemaattinen, että se hebrean sana elef voi merkitä jotain muutakin kuin tuhannen suurkokoista. Mutta tämä jää arvoksi. Mä vaan sanon, että tässä on liikaa väkimäärää.
No tuohon aikaan se menestys sodassa tulkittiin Jumalan siunaukseksi ja se menestys siinä sodassa niin vahvisti nyt Saulin kuninkuuden. Mutta nyt tässä luvussa 12 Samuel pitää jäähyväispuheen kansalle. Luen 4 ensimmäistä jaetta. Samuel sanoi koko Israelille. Minä olen totellut teitä ja tehnyt niin kuin pyysitte. Olen asettanut teille kuninkaan. Nyt kuninkaanne johtaa teitä, mutta minä olen jo vanha ja harmaa ja poikani seisovat joukossanne. Minä olen kuitenkin johtanut teitä nuoruudestani alkaen tähän päivään saakka ja seison nyt tässä. Esittäkää siis valituksenne minua vastaan tässä Herran ja hänen voideltunsa edessä. Keneltä olen riistänyt härän tai aasin? Kenelle olen tehnyt vääryyttä? Ketä olen sortanut? Kenen rikoksia olen katsonut sormieni läpi lahjusten tähden? Sanokaa, niin olen valmis hyvittämään kaiken. He vastasivat, et ole sortanut meitä, etkä ole tehnyt meille vääryyttä. Et ole riistänyt keneltäkään mitään.
Tämä Raamatun paikka on semmoinen, että on merkinnyt aivan käänteen tekevää muutosta mun elämässä.
Oho.
Se johtui siitä, että siellä luostarissa meidän hengellinen julistus oli paljon tätä sisäistä sanaa ja profetioita, paljon profetioita. Ja useimmiten niistä mikään ei toteutunut. Ne profettiat oli semmoisia tuomion sanoja tai pelottelua, tämä vuosi on viimeinen vuosi tai sinun elämässäsi on jotain pahaa ja siksi Jumala on kääntänyt sinulle selkänsä. Eli profeetallisuus oli se suuri hengellinen painolasti. Ja se tuli semmoisella auktoriteetilla ja niin vakuuttavasti, että mä ajattelin, että mä en voi kritisoida, koska silloin mä astun Jumalan varpaille. Sitten mä olin täällä Suomessa viimeiset työvuodet ja Raamattuopistolla oli viikonloppu muun muassa teemalla Kuka on oikea profeetta? Sen luennon piti Olavi Peltola. Hän otti tämän Raamatun paikan esiin ja luki ja sanoi, että oikea profeetta on semmoinen, joka on valmis pyytämään anteeksi. Mä olin 19 vuotta ollut luostarin jäsen, enkä muistanut kertaakaan, että luostarin johtaja olisi pyytänyt meiltä anteeksi, vaikka ne profetiat meni niin usein päin prinkkalaa. Ja silloin mä tajusin, että mä oon tekemisissä väärän profeetan kanssa ja mä voin sanoa tolle julistukselle hyvästi.
Tosi kiinnostavaa kuulla, joo. Ja että tämmönen kohta on voinut niin kuin
joo, avata. Ja sitten kun mä oon täällä Suomessa liikkunut, niin kyllähän täälläkin on näitä ihmisiä, jotka omistaa tämmöisen, että minä olen profeetta. Ja sitten ne profetoi. Ja sitten kun niitä seuraa ja ne ei toteudu, niin mä odotan, että missä on se anteeksi pyyntö. Se noin julkisesti tuotu esille. Ne pitäisi myöskin julkisesti kertoa, että minä erehdyin. Ja tämmöistä mä en ole kuullut ja lukenut en missään. Ehkä joku toinen on. Että tämä on aikamoinen ongelma myös tänä päivänä näiden meikäläisten profeettojen kanssa. Ja sitten täällä on se, ketä olen sortanut. Siis lakihenkinen julistus, jossa ei tunneta Jumalan armoa ja jaeta sitä kuulijalle. Se on ihmisten sortamista. Nyt teen pitkän puheenvuoron.
No kiinnostavaa, tosi kiinnostavaa, joo.
Miten sä vastaat tähän meidän ajan profeettoihin tai näiden profeetian armolahjan käyttäjiin?
Niin, no, niitä on. Niitä on tietenkin monenlaisia, on vääriä ja oikeita. Että siis tietenkin se, joka oikein julistaa olevansa profeetta, totta, niin silloin jo pikkusen syttyy varoitusvalo, että älä viitti. Mutta profetioita tulee kylläkin. Kyllä ihmiset saa niin kuin Jumalan sana. Mutta tuossa mua kiinnitti huomiota tuossa Riitta sekin, että ne oli siellä teillä, ne oli yleensä tämmöisiä niin kuin negatiivisia, tuomitsevia ja tulevaisuudesta jotain konkreettista sanovia. Musta nämä on huonoja merkkejä. Ja. Että hyviä merkkejä on sellaiset, että ne on rohkaisevia, lohduttavia, vie Jeesuksen luokse.
Voihan niissäkin luvata vaikka parantumista ja sitten ihminen silti kuolee. Ei ne välttämättä ne positiivisetkaan pidä paikkaansa.
Ei, mutta en mä tarkoitakaan, taikka siis sanotaan, että jos noin on konkreettisia lupauksia annetaan, niin se on vähän vaarallista. Mutta siis oikea profetia on usein sellaista, että Jeesus rakastaa sinua, joka on ihan sama kuin Raamatussa, mutta se joku saa niin kuin semmoisen ikään kuin vahvistuksen sanoo jollekulle. Tai sitten joku semmoinen vähän konkreettisempi, että joka rohkaisee.
Mutta missä on semmoisia lainausmerkeissä profeettoja tai julistajia, jotka pyytää anteeksi sitä, että minä olen erehtynyt. Tätä mä en ole kyllä tavannut.
Joo, sanois muuta. Se on hirveän hyvä merkki, että niin kuin altistaa sen arvostelulle. Se, että saatte arvioida tätä.
Joo. No kuinka moni sitten uskaltaa seurakunnassa, vaikka siellä sanotaisikin edessä joku, että nyt on mahdollisuus arvioida, niin kaikki on ihan hiljaa, kun kukaan ei uskalla sanoa mitään. Mutta se on sitten, onko se sitten seurakuntalaisten vastuulla, kun ei uskalla sanoa mitään?
Joo. Niin, tai seurakunnan vetäjän vastuulla. Olen mä muutaman kerran sanonut, mutta ne on ollut tilanteet, joissa mä sanoin, että tämä oli, minkä me kuulimme, niin tämä oli ihan Jumalan sanan mukaista.
Okei. Okay. No Samuelin jäähyväispuhe edistyy, siis Samuelin toiminta kestää näköjään julkisen tarkastelun, mutta mikä oli sitten hänen pääviestinsä kansalle tulevaisuutta ajatellen? Mitkä asiat olivat tärkeimpiä? Muuttuiko se jotenkin se Jumalan agenda nyt, kun he saivat sen ensimmäisen halutun kuninkaan? Mitkä asiat oli tärkeitä niin kuin Jumalan näkökulmasta?
Mä luin tätä sillä tavalla, että hän toisaalta niin kuin käy läpi pelastushistoriaa, että Jumala on toiminut tällä tavalla aikaisemmin, muistakaa se, mutta sitten kansa on torjunut Jumalan, muistakaa sekin, älkääkä sitä tietä seuratko. Että siinä on niin kuin pelastushistorian valossa, oppikaa siitä ja eläkää Jumalan kansan mukaisesti, älkääkä niin kuin se napiseva kansa on usein elänyt.
Onhan tämä vähän vihlovaa, kun Samuel sanoi ja 9, mutta kun isänne unohtivat Herran Jumalansa, unohtivat. Mä ajattelen, että ei tämä ole muistin menetystä, vaan tämä unohtaminen, se on joku sydämen asia, ettei ole oltu Herran yhteydessä. Ja tässä on tämmöinen tietynlainen peräänkuuluttaminen, missä on teidän kiitollisuutenne siitä, mitä olette saaneet kokea.
Tässä toistuu, ja Tuomarien kirjassa toistuu se tietty kaava, että kansa lankeaa ja siitä seuraa kansalle seurauksia, rangaistuksia. Sitten kansa hädässä huutaa Jumalaa avuksi ja sitten Jumala antaa pelastuksen. Mutta sitten kuitenkin tässä vähän niin kuin terävässä ja varoittavassakin puheessa, niin tähän sisältyy valtavan suuri lohdutus. Ja mä luen tuolta ton jakeen 20. Samuel vastasi kansalle, älkää pelätkö. Te teitte kyllä tämän rikkomuksen, mutta älkää enää kääntykö pois seuraamasta Herraa. Palvelkaa aina Herraa kaikesta sydämestänne. Siis tässä jotenkin niin kuin huonosta valinnasta huolimatta kansa saa palvella Herraa ja ehkä sen voi sitten jotenkin yhdistää, että niin mekin saadaan, vaikka me tehdään niin kuin niitä surkeita valintoja, niin kuitenkin me saadaan. Mutta aika terävä jäähyväispuhe.
On, ja tavallaan kansa Israel oli astunut väärään junaan, kun se sen kuninkaan valitsi ja tavallaan Jumalan hylkäsi eräällä lailla. Niin onhan se Jumala ihmeellinen, että se aina uudelleen tulee ja tarjoaa hyvyyttään, armoaan, johdatustaan. Et mä ajattelin, kun mä näitä lukuja on lukenut, että meilläkin on toivoa, jotka usein syytetään itseämme, että me ollaan huonoja Jumalan lapsia, ehkä Jumala ei kuule mun rukouksia, kun mä oon tämmöinen. Niin jos se tätä kansaa kaikki nämä vuosikymmenet ja vuosisadat, niin miksei meitäkin?
Joo, toi on hyvä. Toi muakin lohduttaa. Että Jumalan kanssa on aina ollut tällaista, että ei ole koskaan niin kuin paremmaksi tullut. Että tämä on oikeastaan niin kuin tämmöinen samalla kertaa syntinen ja vanhurskas tarina. Eli tämä uskon perusteet menee näin. Mä kerron yhteen pienen detaljien huomiota jakeessa 11. Herra lähetti silloin Jerubbaalin, Barakin, Jeftan ja Samuelin, tai onko tämä kaksi asiaa? Tässä on hauskaa, että toi Samuel on tuossa mainittu, vaikka tämä on Samuelin itsensä pitämä puhe, joten mun tekee mieli ajatella, että tämä on joku vähän toimittanut tätä puhetta myöhemmin kirjallismuodossa ja pannut siihen se Samuelinkin, vaikka ei se ehkä ole itseensä korottanut. Mutta tuo Jerubbaal on siis Gideonin toinen nimi, ja muutama vuosi sitten tehtiin semmoinen arkeologinen löytö, yksi ruukun sirpale tuli paikasta, jonka nimi on Kirbet al-Rai, Laakisin lähellä. Ja siellä ruukun sirpaleessa oli sana Jerubbaal. Se on toi nimi justiin, se on kiinnostava.
Joo. Monesti me ajatellaan, että Jumalan valinta ihmisessä perustuu siihen, että mitä ihminen saa aikaa ja kuinka hyvin ihminen pystyy olemaan nöyrä ja palvelemaan Jumalaa. Mutta tämän luvun perusteella niin näyttää siltä, että Jumalan valinnan, rakkauden ja johdatuksen perusteet on ihan jossain muualla. Luetko Eero ton jakeen 22?
Suuren nimensä kunnian tähden, Herra ei tahdo hylätä teitä, kun hän kerran on nähnyt hyväksi ottaa teidät omaksi kansakseen. Joo, sä pystyt lukemaan hyvän jakeen.
Siis ihmisestä itsestään ei etsitä perustetta ensinkään.
Ja sitten siihen vähän niin kuin seurauksena seuraava jae. En minäkään voi tehdä sellaista syntiä Herraa vasta, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne. Tämäkin on hyvä tämmöinen muistuttaa, että tarvitsemme toinen toistemme rukouksia.
Joo. Eikä eläkkeelle Samuel aio jäädä, vaikka hän tavallaan rivijäsen tämän jälkeen onkin.
Joo, toi helpottaa mua suuri.
Mä voisin lukea tähän vielä tuon 5 Mooses 7 jakeet 7-8. Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi. Olettehan kaikista kansoista pienin. Herra rakasti teitä ja pitääkseen esi-isillenne vannomansa valan, hän vei teidät väkevällä kädellä pois Egyptistä, orjuuden maasta, ja lunasti teidät vapaiksi Faaraon, Egyptin kuninkaan vallasta.
Erittäin hyvä tähän.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Jatkakaa keskustelua siellä omalla joukolla. Rukoiletko Eero tähän loppuun?
Herra, kiitos, että sinä olet se sama Jumala, joka valittua kansaasi johdatit, vaikka se oli lähes aina sinua vastaan napiseva ja sinusta luopunutkin kansa. Herra, vaikka me olemme tällaisia, niin sinä johdatat ja kuljetat meitä ja me saamme tänäänkin tulla syntisenä sinun luoksesi, etkä heitä meitä pois. Aamen.
Kuulumisiin viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi